Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մայիսի 1-ն է, երկու շաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն ասում է, թե ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքները անվավ էր ճանաչելու համար, որևէ ծանրակշիռ հիմք ու ապացույց չէր ներկայացվել սահմանադրական դատարան։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի անդամ Լևոն Զուրաբյանը սակայն պնդում է, որ ավելի ծանրակշիռ ապացույցներ ընտրողների վրա ճնշումներ կիրառելու երբևէ չեն ներկայացվել։ Անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին իր վրա հարձակման մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի իշխանություններին։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ ներկայացնենք ժամի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչները, հանրապետականներն ու դեմոկրատները համաձայնության են հասել ընթացիկ ֆինանսական տարվա դաշնային բյուջեի վերաբերյալ բանակցություններում։ Այս պայմանավորվածությանը նախորդել էր մի քանի շաբաթ տևած թեժ բանավեճը, որը բազմաթիվ փորձագետների կարծիքով կարող էր հանգեցնել պետական ինստիտուտների աշխատանքի ժամանակավոր կասեցմանը ֆինանսների բացակայության պատճառով։ Բյուջեն կազմում է 1 տրիլիոն դոլար, այժմ այն պետք է հաստատեն կոնգրեսի երկու պալատները, ըստ ամերիկյան Մամուլի հաղորդումների բյուջեի նախագծում հաստատված են բոլոր պահանջվող ռազմական ծախսերը, բայց չի հաստատվել նախագահ Թրամփի առաջարկող Մեքսիկայի սահմանին պատկառուցելու ծախսը։ CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին չի բացառել Հյուսիսային Կորեայի հետ ռազմական հակամարտության հնարավորությունը։ Վերջին օրերին Դոնալդ Թրամփը մի քանի անգամ ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի հետ հակասությունները կարող են ռազմական հակամարտության հանգեցնել, սակայն նա նախընտրում է դիվանագիտական ճանապարհով լուծել խնդիրը։ Ստամբուլում սպանվել է իրանական Gem TV արբանյակային հեռուստատեսային ցանցի հիմնադիրը, այս ցանցը հիմնականում արևմտյան հեռուստաալիքներ է հերարցակում։ 45-ամյա Սայիդ Կարիմյանին եւ նրա գործընկերոջը դիմակավորված անձինք սպանել են Ստամբուլի Մասլակ թաղամասում։ Շարունակում ենք թողարկումը ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքներին վերաբերող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումն անվավ էր ճանաչելու պահանջով կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը դիմել էր սահմանադրական դատարան։ Նրանց դիմումը սակայն չբավարարվեց։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ խախտումները ընտրողներին ահաբեկելն ու վարչական ռեսուրսի չարաշահումը ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, որպես ապացույց ներկայացվել էին նաև դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների հայտնի ձայնագրությունները։ Շինքի անդամ Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, որ ավելի ծանրակշիռ ապացույցներ երբևէ չեն ներկայացվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը սակայն ասում է, որ ընդդիմադիր Դաշինքի պահանջը հիմնազուրկ էր։ Լսենք հատված Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորյավ լուծականից։
Դուք ասում եք, որ ներկայացված դիմումը մերկապարանոց դիմում էր։ Ինչու եք այդպես կարծում, կարող եք բացատրել։
Իհարկե, միանշանակ այո, որովհետև այն տեսակետները, որոնք ներկայացվում էին վերջին ներս մերկապարանոց էին, փորձեմ հստակեցնել, ինչ նկատի ունեմ մերկապարանոց ասելով։ Մենք գտնվում էինք դատարանում, գործի քննության ընթացքում։ Իրավունքի տարական պահանջն է, որ երբ դատարանում կողմը ներկայացնում է որոշակի իրավական դիրքորոշում, պետք է ներկայացնի առաջին իրավական հիմնավորումներ և վկայակոչի բնականաբար փաստեր։ Եթե թերևս իրավական ինչ-որ հիմնավորումներ փորձ էր կատարվում տեղում, ինչ-որ ձևերով ստեղծել, մեկնաբանել, տարբեր նորմեր, իհարկե շատ հաճախ մենք տեսանք նաև, թե ինչպես էին դրանք շատ յուրովի մեկնաբանության ենթարկվում, բայց ինչ վերաբերում է փաստական հիմքին, ամենայն դեպս, երբ խոսքը վերաբերում էր ասվածը հիմնավորելու համար ապացույցներ վկայակոչելուն, ըստեղ իհարկե դերում էր ձայն բարբարո հանապատի։ Եվ դա բնական էր հավանաբար, որովհետև մենք ներկայացրեցինք, թե որքան սուբյեկտներ էին ընդգրկված ընտրական գործընթացում և քանիսն էին դրանից հանդիսանում դիմողի վստահված անձինք, քանիսն էին հանդիսանում Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության կողմից նշանակված վստահված անձինք, այդ մի քանի հազար անձանց անունից որևէ փաստաթուղթ, որևէ դիմում, որևէ բողոք, որևէ գրագրություն այդ ներկայացված փաստաթուղթերի դրցակում ընդհանրապես գոյություն չուներ։
Հիմա այսպեսի մի հարց, եթե վստահ էիք, որ արդեն գրված որոշում է, ապա ինչու դիմեցիք բարձրագույն դատարան, կամ եթե արդար որոշում էիք ակնկալում, ինչու բոյկոտեցիք այդ որոշման հրապարակումը։
Ես ի սկզբանե ասել եմ, դեռ միջև սահմանական դատարան դիմելը, անգամ քննության ժամանակ ասել եմ, որ մենք գիտենք սահմանական դատարանը ինչ որոշում է ընդունելու, և որ նպատակը այն է, որ մենք ապացույցները ներկայացնենք մեր հանրությանը, մեկ, երկրորդը, որ հետո կարողանանք սպառելով ներհանրապետական ատյանները դիմենք եվրոպական դատարան։ Երկու նպատակի համար հիմքերն էլ մենք ստեղծեցինք։ Մենք իրագործելենք առաջին նպատակը, հիմա պետք է իրագործենք երկրորդ նպատակը։ Այնպես որ որևէ խնդիր ես այդտեղ չեմ տեսնում։ Իսկ թե ինչու չուզեցա մասնակցել վերջի հետ, որովհետև դա ֆարս է։ Ի սկզբանե ինձ համար ֆարս է եղել, և ես դրա մասին այնտեղ ասեցի, իրենց դեմքին ասեցի, որ դուք այստեղ, ես այդ դատավորներին, 7-ը թե քանիսն են, 9-ը դատավորին, իրենց դեմքին ասացի, որ դուք ճշմարտության փնտրտուկով չեք զբաղվում, որովհետև դուք ճշմարտությունը գիտեք, դուք ուրիշ բան եք անում, դուք այսօր փորձում եք հնարավորինս լավ պաշտպանել Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության կողմից իրականացված ընտրակեղծարությունը, և շատ բնական է, որ երբ որ ես բոլոր մեր նպատակները իրականացրած եմ համարել դատարանում, այլևս նորից հրապարակայնորեն ասել եմ, որ այդ ֆարսին այլևս մասնակցելու որևէ ցանկություն չունեմ։
Երևանի ավականո ընտրություններին ուղիղ երկու շաբաթ է մնացել։ Կիրակնորյա վերլուծականի հյուրերն էին նաև այս ընտրություններին մասնակցող երեք ուժերի ներկայացուցիչները։ Հիմնական խնդիրը, որ խոստանում են լուծել քաղաքապետի բոլոր երեք թեկնածուները, տրանսպորտն է։ Վերջին շրջանում շատ է քննարկվում գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի հարցը, թե որտեղից է տարիներ շարունակ պետական պաշտոններ զբաղեցնող Մարգարյանը կուտակել այդ հարստությունը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ դա քաղաքի բյուջեի հաշվին է եղել, և դա է պատճառը, որ չեն լուծվում Երևանի խնդիրները, մասնավորապես տրանսպորտի հարցը, և հենց քաղաքի իշխանություններին է ձեռնտու, որպիսի երթուղային տաքսիներն ու ավտոբուսները գերծանրաբեռնված լինեն և ավելի մեծ շահույթներ բերեն։ Սա կատարվում է այսպես կոչված գծատերերի միջոցով, ասում են նրանք։ Փոխքաղաքապետ Արամ Սուքյասյանը պնդում է, որ տրանսպորտային երթուղիներ գործող քաղաքապետը չի սպասարկում։
Երևանի քաղաքապետը որևէ տրանսպորտային երթուղի չի սպասարկում, իր բիզնեսում չկա այդպես, չունի այդպիսի բիզնես, ինչ վերաբերում է այս
բանային։ Ուրիշ բիզնես կա, այդ չկա։
Որը նկատի ունեք։
Ինչի մանամ, դուք ասիք, ասում եք, այդ բիզնեսը չունի, այդ նշանակում է ուրիշը չունի։
Այդպիսի բիզնես չունի, կրկնում եմ, որ չունի, և
այո, պարոն Սուքյասյան, իսկ նա, եթե գաղտնիք չէ, ինչ բիզնես ունի պարոն քաղաքապետը։
Չեմ կարծում, որ ունի, չեմ կարծում, որ ունի, նա համենայն դեպս տրանսպորտի մասին էր հարցը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ որևէ երթուղու սպասարկման մասով չունի։
Ռեն-ՏՎ-ի հեռուստաընկերությունը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են հարցակվում ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու վրա։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին հայտարարել է, թե իր վրա հարձակման հետևում կանգնած է Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիան։ Այս մասին անդիմադիր գործիչը գրել է իր կայքում, հավելելով, որ արդեն երրորդ օրն է ամեն 15 րոպեն մեկ աչքերին դեղ է կաթացնում տեսողության հետ լուրջ խնդիրներից խուսափելու համար։ Անհայտ անձը հարձակվել էր Նավալնիի վրա ապրիլի 27-ին։ Անդիմադիր գործչի խոսքով բժիշկները մտահոգություն ունեն, որ Զելոնկայի մեջ նաև ինչ-որ քիմիական նյութ կար, որ նա լուրջ վնասել է Նավալնու աչքը։ Ինքը կոռուպցիայի դեմ պայքարող գործիչն այս կապակցությամբ նույնիսկ կատակել է, ոչինչ, Ռուսաստանի նախագահը նորաձև տեսք ունենա այսպիսի աչքով։ Կատարվածի մեջ Նավալնին մեղադրում է իշխանություններին։ Ոչ մի վարկյան չեմ կասկածում, և դրա համար հիմքեր ունեմ, հարցակումը կազմակերպել է նախագահի ադմինիստրացիան։ Նավալնին գրում է, որ իր վրա հարցակողները տեղեկացված են եղել, թե ուր է նա գնալու, որ վայրում է լինելու այս կամ այն ժամին, և գործչի խոսքը Սա թերևս նշանակում է, որ հարցակողները այդ տեղեկությունը անմիջապես իշխանություններից են ստանում, և անիմաստ է համարում ակնկալել, թե ինչ-որ քրեական գործ կհարուցվի կամ իրավապահ մարմինները իսկապես կփորձեն գտնել և պատժել հարցակողին։ Հավելեմ, որ Զելոնկան դարձել է ռուսաստանցի լիբերալների դեմ պայքարի տարածված միջոց։ Անցած տարի նման ձևով հարցակվել էին հայտնի գրող Լյուդմիլա Օլիցկայայի վրա, մեկ ամիս առաջ նորից Նավալնիի վրա են հարցակվել Բարնաուլում, ավելի վաղ փետրվարին ընդդիմադիր գործիչ ճիշտ նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովի վրա էին հարձակվել։ Երեք ռուսական մամուլը գրել էր նույնիսկ, թե իբր Կրեմլը հրահանգ է տվել վերջ տալ Զելյոնկայով հարձակումներին։ Ազավ Աբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը Հնդկաստանում է, թե ինչով է հետաքրքիր այս այցը կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Թայիպ Էրդողանին այսօր Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիում պետք է ընդունի վարչապետ Նարենդրա Մոդին։ Ենթադրվում է, որ երկու ղեկավարները կքննարկեն քաղաքական և տնտեսական համագործակցության, ինչպես նաև հակաբեկչական պայքարին առնչվող հարցեր։ Մինչդեռ, ինչպես The New Indian Express պարբերականի մեկնաբան Ռիտու Շարմանը նշում, Էրդողանը Հնդկաստանը մեկնում ցեղասպանության մեղքը խղճին։ Վերլուզաբանները հիշեցնում են, որ ընդամեն նորեր առաջ ապրիլի 25-ին Հնդկաստանի փոխնախագահ Համիդ Անսարին Երևանում այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Սա ողբերգություն է, աննկարագրելի տառապանք, որը մարդիկ մարդկանց են պատճառել, ասել է Հնդկաստանի փոխնախագահը։ Հնդիկները հրաշալի գիտակցում են, որ այդպես գործնականում ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը զայրացնում են թուրքերին, ովքեր կտրականապես մերժում են հայերին կոտորելու փաստը։ Նյու Դելհիի քաղաքական շրջանակներում ենթադրում են, որ դա Անկարային հասցեագրված անուղակի, բայց ցավոտ ուղերձ է։ Հնդկաստանին զայրացնում է Քաշմիրի տարածքի շուրջ խճճված վեճում Պակիստանին սատարելու Թուրքիայի դիրքորոշումը։ Նյու Դելհիում մտադիր են Էրդողանին դժգոհություն հայտնել այն կապակցությամբ, որ թուրքական կողմը ֆինանսական միջոցներ և մասնագետներ է տրամադրել Պակիստանի կողմից հսկվող Քաշմիրի ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Դիվանագիտական հաջորդ հարվածը Էրդողանի այցից ժամեր առաջ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստիադեսին Նյու Դելհիում ընդունելն է։ Վարչապետ Նարենդրա Մոդին հստակ ասել է, որ Հնդկաստանը սատարում է Կիպրոսի ինքնիշխանությանը։ Նշենք նաև, որ մայիսի 3-ին Էրդողանը կմեկնի Սոչի, որտեղ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Եվ վերջում մշակույթ լսենք Գանե Դանիելյանին։
Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական թատրոնում օրերս տեղի ունեցավ արձակագիր դրամատուրգ Գուրգեն Խանջյանի նոր պիեսի պրեմիերան։ Մինչ բեմադրության առաջնախաղը պրեմիերան մեր զրույցի ընթացքում Գուրգեն Խանջյանը շեշտում էր, որ
պիեսի վերնագիրը ծերուկի այցն է, բայց թատրոնում վերնագիրը փոխվեց, որտեղ այնտեղ Երվան Ղազանչյանի մտահղացման արդյունքում ուրիշ անուններ պահանջվում։ Առհասարակ պիեսի շատ դրվագներ փոփոխել ենք, պրոֆեսիոնալ գործ արինք էլի։ Միշտ սովորաբար դրամատուրգը չի սիրում իր տեքստին ձեր տալ, իսկ ես մտածեցի ինչու ոչ։ Արդյունքում եկան նորից մի կետի, որտեղ թվում է, թե բարությունը պիտի գոնե ինչ որ բան փոխի այս աշխարհում, էլ ուրիշ ոչինչ ոնց որ թե չի կարողանում փոխել։
Դաստևսկին մտածում էր, որ գեղեցկությունը պիտի փոխի, բայց
գեղեցկություն ասելով նա նաև բարության բանը ուներ դրա մեջ ներառած անպայման։
Այո, մի քանի խոսք առասարակ ինչի վրա եք հիմա աշխատում, ինչ եք անում, նոր ինչ, նոր գիրք կամ վերջերս հրատարակված կամ նոր դիտում։
Մի հատ վեբ կա հիմա պարանում, որ որա դուսակալու Անտարես հրատարակություն տպում է, դա իմ վերջի վեբն է, իմ մինչ այս ամբողջ ապրածի և ամբողջ գրածի ամփոփումը ոնց որ լինի։
Ինչպես է կոչվում։
Տարուց ավել գրվեց, կոչվում է «Դուր ձեռքդ պստելու»։ Վերնագիրը ուրիշ էր, էլի վերջում պարզվեց ուրիշ վերնագիր ֆինալի հետ։
Դուք գոհեք ձեր ընթերցողից այսօր։
Ընթերցողից իր քանակը մեծ չի, բայց ես գոհ եմ, հա, շատ գոհ եմ։ Այդ նոր սերունդի մեջ էլ ընթերցողներ ունեմ, իհարկե մեծ չի դրանց քանակը, հիմա մի կողմից ուրախալի է, որ մեծ չի, անկեղծ ասեմ։ Դե որտեվ դետեկտիվ գրականություն չեմ գրում, որ կամ սիրային
հարամաչելի լինի։
Լավ, որ փոքր, բայց խելքը գլխին։
Վաճառվում են ձեր գրքերը։
Բայց այդ կողմից էլ տեղ կա մինուս, որ ընթերցողի քանակը քիչ է։
Քիչ է վաճառվում։
Քիչ է վաճառվում, այո։ Հիմա Անտարեսը փորձում է ավելի լայնացնի վաճառքի շրջանակները, տեսնենք ինչ կլինի։
Ինչ կերպ։
Ռեկլամ, պարզվում, որ ամեն ինչ ռեկլամ, լվացքի փոշու հետ նաև գիրքներ պետք է ռեկլամվի, պարզվում է, էլի։ Հիմա ես օրինակ շատ կողմնակից չեմ դրա, բայց ժամանակի շունչն է, եւ հետո ինձնից չի կախված արդեն։ Հրատարակչությունը ծախս է անում, հրատարակչությունը գիրքը տպում, բնականաբար ինքը պետք է ոչ կարող օթի մեջ աշխատի։
Ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքան է, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։